Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la quaran de septembro 2013. La Papo, ricomenzante hodiau post la somera pauso, la rincontro in Plazzo Sancta Petro por la mercreda generala audienzo, lancis al vocon, partopreni, venontan sabaton, in la speciala tago de fastado cae pregiado, deli proponita por la pazzo en Sirio, in proxima oriento, cae en la tuta mondo. Gi estos tago por dedici alla pazzo en la mondo, sed, diris la Papo, ancau por la pazzo en niai coroi, char la pazzo comencigas en la coro. Ien lia alvoco. Mi renovigas la inviton alla tuta ecclesio, intense travivi tiun tagon, cai, ec de nun, mi esprimas dankemon alla aliai cristanai gefratoi, alla gefratoi della aliai religioi, cai al ciui bonavolai homoi, ciui desiros unuigi al citiu momento, en la locoi, cai laula manieroi proprai al ili. Mi aparte instigas la Roma in fideluloin cae la pilgrimuloin partopreni en la pregio viglado citie en Plazzo Sancta Petro ie la Choro de Cnaua por pregia al vocie e la Signoro la grandan donazon de la pazzo. Forte levigiu en la tuta tero la ec crio de la pazzo. Cestis dum la generala audienzo ancau multai fideluloi el proxima oriento, aparte el Iraco, Iordanio, cae Egiptuio. La Papo adresis al ili citiun instigon. Ciam unuigiu al Cristo, construante lian regnon per fratezzo cun divido cae faroi de misericordo. La credo estas potenza forto, capabla igi la mondon pli giusta cae bela. Farigiu cesto della misericordo de Dio, cai attestu alla mondo che la turmentigioi, la el provoi, la malfacilagioi, la perforto au la malbono, neniam povos venci tiun, chiu vencis la morton, tio estas Jesuo Christo. Venontan sabaton la eniro al Plazzo Sancta Petro por la pregio viglado povos ocasi ec de la dexesa tridec. La eniro estas malfermita al ciui, ne necessos biletoi. Por la confesse prenoi oni starigos quelcain locoin sub la colonaro cai ce la tiel nomata brancio de Constanteno ce la bronza pordego. La Papo atingos la plazzon e la decnaua horo. Post la starigo della bildo della virgulino savo della Roma popolo, oni trapregios la rosarion, cun posta medito de Papo Francisco. Oni poste el montros, por la adorado la sanctegan sacramenton. La pregio vigladon finos la liturgio della vorto cae la eucaristia beno. La generala audienzo cimatene comencigis per medito de Papo Francisco, tutte dedicita alla monda tago della Junularo occasinta in Rio de Janeiro. Memorigante tiu in tago in Brasilo, la Papo ancora ufoie instigis ciu in geiunulo in esti espero por la mondo. La Papo dialogis con la miloi da geiunuloi hodiau ce estanta in Plazzo Sancta Petro. La rememoro pri la monda tago della Junularo volis esti motoro de espero. Spero, chi un nurla geiunuloi povas plene donazi alla mondo della plen cresculoi, tro ofte activantai por proiecti militon. Unue la Papo dankis la brasilano in por la accepto. Bravai homoi, li diris. Bravai homoi, ili havas vere grandan coron. Cai la bravai brasilanoi, cune cun la geiunuloi della monda tago, proponis, daurigis Papo Francisco, ancau ne forgeseblan atteston de festo. Post estas la plei granda festo, li aldonis, ciu estas la festo della credo, ciam oni cune laudas la Signoron, oni cantas, oni auscultas la parolon de Dio, oni restas silentai por la adorazione. Cio tio estas la culmino della monda tago della Junularo, gi estas la vera celo de tiu granda pilgrimo. Post substreco della tria elemento della monda tago della Junularo, tio estas la misiado, la Papo sin adresis recte alla geiunuloi ce estanta ien Plazzo Sancta Petro. Al ciui geiunuloi mi desirus tre demandi. Ciu vi desiras esti espero de Dio? Ciu vi desiras esti espero? E la plazzo levigis la iesoi de ciui geiunuloi, ciui ripetigis post ciu sinsequa demando della Papo. Ciu vi desiras esti espero della Ecclesio? Iuna coro, quio acceptas la amon de Cristo, transformigas en esperon por la aliai. Gi estas sen mesura forto, sed vi, geknaboi, ciui geiunuloi, devas transformi nin en esperon, transformi vin en esperon. Malfermu la pordoin al nova mondo de espero. Jen via tasco. Ciu vi desiras esti espero por ciui el ni?
Volete essere speranza per tutti noi?
Similan inviton eliri e la circa ubariloi, por ausculti, amo plene ciun personon, la papo adresis a parte, iela momento della salutoi, al mult nombrai gruppoi de pilgrimuloi el plurai italai diocesoi. La granda pregio viglado, ciu ocasos venontan sabaton, ricevas ciutage pli cae pli da aligioi. Ancau la granda muftio de Sirio, Ahmad Badreddin Assu, spirita estro della sunaista islamo, acceptis la inviton della papo, che li cestos, en plazzo Sancta Petro, se tio eblos, au ce la granda moscheo Omayyadi en Damasco, pregiante cae fastante por la pazzo en Sirio. Cai nun aliai informoi cimatene, la regantai capitanoi de Respublico San Marino visitis papon Franciscon. Antaue, ili rencontis la papan stat secretarion Tarcisio Bertone cai monsignoron Dominique Mambarti, secretario por la rilatoi cun la statoi. Vatican Urbo, la twittera conto della Papo, Pontifex en nau lingvoi, superis hodiau 9 milionoin da sequantoi, ie prescau 9 monatoi post gia malfermo. La plei granda nombro estas tiu della hispan lingva versio, pli ol 3 milionoi cae 600.000 sequantoi. Washingtono. La Commissione pri exterlandai aferoi della Usona Senato stigis che gi trovis interconsenton pri malneto de resoluzio chiu reitigas armean atacon al Sirio, fixante gian maximuman dauron ie naudec tagoi. La usona presidente Obama atingas Svedion antautage della pinta rincontigio de la Go Dudek in Sankt Petersburgo, dum quiu svebos pese la Siria criso. La russa presidente Vladimir Putin ne excludas la subtenon de Russlando por armea operazzo in Sirio, sed nur case che oni bone pruvos la respondezon de Damasco pri la uso de chemiai armiloi, cae se estu la aprobo de unuiginta in azioi. Mogadiscio, la Somalia presidente Hassan Sheikh Mohamud savigis hierau el embusco realigita della ribelluloi de Al-Shabaab dum li veturis per automobilo en Merca, urbo chiu distanzas centon da chilometroi el cefurbo Mogadiscio. Ancora une estas certa la nombro da victimoi cae vunditoi. Al-Shabaab estas fifama gruppo de somaliai extremistoi ligitai cun Al-Qaeda. Giubo, recomenzigis la interparoloi inter Norda cae Suda Sudano concerne la enspesoin e la vendo de petrolo. Presidente Salva Kiir visitis sian collegon de Cartumo por trovi diplomatian solvon, dum la pazzo tractatoi subscribitai della du registaroi ancorau ne successis haltigi la perfortagioin della ribelluloi. Bamako, hodiau ocasis pludono della povo en Malio, inter la portempa presidanto Diokoundé Traoré cae la nova presidanto Ibrahim Boubacar Keita, electita la pasintan decunuan de Augusto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.